Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Gjenklang.
Først kom finbulvinteren, hvor snø kom fra alle kanter med skarpe vinder, og ingen så sola. Det var tre slike vintre uten sommer imellom. Finbulvinteren varslet Ragnarok. Slik går historien om den lange vinteren både I norrøn mytologi, her fra Yngre Edda, og fra finnes nasjonalepos Kalevala. Denne vinteren skjedde faktisk I år 536, for nesten 1500 år siden, etter det som hadde vært en varm og fin periode. Vi vet også at den justinianske byllepesten kom og herjet med blant annet Konstantinopel, og 1500 år før det, for ca. 3000 år siden, så skjedde den store bronsealderkollapsen, hvor klimaendringer og sykdom snudde jordbrukssamfunnet I Mesopotamia, Anatolia og Levanten på hodet, og skriftspråk og kultur ble visket ut og erstattet med nye. Velkommen til historier som endret verden. Med oss I dag har vi historiker Sturla Ellingvåg. Velkommen.
Tusen takk.
Du og Wolfgang V. har akkurat kommet med en bok, 12.000 år med norsk historie. Men I denne boken skriver dere blant annet om disse hendelsene. Og det høres jo nesten ut som det kanskje dags for en ny en.
Ja, det litt pussig at vi ser visst noen av disse krisene, altså enorme kriser, og ikke bare en og en, men det kriser som kommer, flere katastrofer samtidig.
Mm.
Hvis det var en for 1500 år siden, og en for cirka 3000 år siden, og dette skjer cirka hvert 1500 år, så kan man begynne å lure da. For det litt av det samme som, altså det vi gjør da I denne boka å se disse krisene I sammenheng, og putte de I forskjellige tidsperioder, og se da rundt om I Europa, men også da selvfølgelig I Norge, om hva det som går igjen. Det første vi ser at tiden ikke linjær, den går ikke bortover. Dette syklisk, dette gjentagende, og det samme ser ut til å skje før hver krise. Og det samme skjer under hver krise, faktisk, og etter hver krise også. Og det bør jo egentlig fortelle oss noe om overlevelse, eller hvor vi nå I historien.
Mm-hmm.
For eksempel før hver eneste av disse krisene som vi snakker om I boka, så ser vi da at det en varmeperiode med sterk befolkningsvekst som har sammenheng med økt matproduksjon, hvor vi også ser store riker, men også kamp om ressurser, også mer og mer krig, og mer kamp om ressurser. Og av en av grunn, så altså dette naturlige da, klimavariasjoner, ikke sant? Men det forsterkes da når det har et jordbrukssamfunn, eller hele Europa var jo så å si et jordbrukssamfunn før denne krisen for 1500 år siden. Og så ser vi da at når det blir det blir ekstra volatilt da, på sånn måte at man blir mer avhengig av gode år, og uår slår katastrofalt ut, spesielt hvis du har tre års vinter på rad. Da,
som
du fikk. Ja, da, antageligvis var det to vulkanutbrudd, da, og de spekulerer litt på hvor det var, men antageligvis et i Peru, og kanskje i Indonesia. Men vi vet jo, i bronsealderkollapsen 1500 år før, så var det også da, en enorm katastrofe på Island. Hekla. Vulkanen Hekla. Det ble kalt for Hekla 3. Men også før den nordiske bronsealderen for 4200 år siden, da har vi Hekla 4, et annet vulkanutbrudd som kom sammen med en enorm tørkeperiode, som gjorde slutt på alle de store jordbrukssivilisasjonene som kom fram, de første vi vet om. Sumer, Mesopotamia, og det gamle rike som det heter i Egypt, men også i Kina, selv i Kina, så ser vi også den første jordbrukssivilisasjonen der på samme tid. Men det har jo sammenheng med denne varmeperioden som var før, ikke sant? Den kollapser da, og skaper en enorm pause i denne utviklingen fra kanskje noen som trodde de hadde linjær tid, fordi det var snakk om eiendom, og mye ville ha mer, ikke sant? Og det vokser og vokser, og de får større og større templer og større pyramider, og så kollapser alt. Men de som overlever, bygger opp samfunnet igjen. Vikingene trodde jo ikke at Ragnarok var slutten på verden.
Ask og Emblad.
Ja, nei, de visste jo veldig godt at etter Ragnarok, så skal samfunnet bygges opp igjen. Gudene møttes igjen på Idavollen, høne og sønne til Thor, de fikk tilbake hammeren til Thor der, og så bygger de samfunnet opp igjen. Og det var jo det som skjedde. Men etter en periode med ødegårder, masse død på 500- og 600-tallet, og etter hver krise så ser vi da at nye maktfaktorer kommer opp, men det også masse nye migrasjoner, det nye handelsruter, ny teknologi kommer ofte fram. Ofte blir samfunn mer totalitære, og det blir mer religion. Det noe å tenke på, hvis vi står der hvor vi skal inn i en ny krise nå, kanskje.
Se litt rundt oss, så ser det dårlig ut. Så Island må rosa ned nå, føler jeg, med dere den.
Ja, det er veldig rart, og vi ser det også før Svartedauden, og det ikke på disse 1500-årssyklusene, men det gir mening med Svartedauden også. Men vi ser også, det nevner litt i boka, det har gjort spennende forskning på dette med vulkanutbrudd, for det litt vanskelig å spore alle vulkanutbruddene som har vært, da. Men de har sett på det munkene har skrevet ned av solformørkelser. For det vi kan si er at alle solformørkelser følger jo, akkurat som måneformørkelser, følger Saros-sykluser, som er 9-års, eller egentlig 18-års-sykluser. Absolutt alle gjør det.
Saros?
Saros, ja, heter det. Saros-sykluser. Og da kan man forutsi. Og det bruker jo alle nå. Det et svært diagram, det. Vi har det avbildet i boken, det ser uhyre komplisert ut. Men dette visste de om. Altså for 2000 år siden, over 2000 år siden, så bygde de gamle grekerne en maskin, faktisk, som kunne forutse. Den siste Indiana Jones-filmen har jeg tatt med den maskinen. Kan forutse disse solformørkelsene. Og noen hevder til og med at i Stonehenge, så er noen av disse steinene er bygd for å se på disse Saros-syklusene. Og jeg tror personlig at dette kan være hvorfor tallet 9 var så heldig. Blant annet i hvert fall. Fordi Saros-syklusene er da, det skjer da en formørkelse hvert 9. år. Hele syklusen er 18 år. Men det som er spesielt da før Svartedauden er at de har sett på det som er rapportert hos munkene av solformørkelser som ikke er Saros-sykluser. For det er jo vulkanutbrudd.
Ja.
Skjønner du? Altså hele sot og alt, ikke sant, hele når det blir mørkt igjen. Og det er da, og da har de greid av med, det er jo veldig dyktige forskere der tydeligvis, da, men de har greid av å se da at vi har en sterk, sterk økning i vulkanutbrudd, og det er nok en del av disse naturlige variasjonene. Og de som greier mest å overleve sånne store kriser, det er de som lever i randsonene, sånn som her i Skandinavia. Vi er så langt nord, og vi har i tusenvis av år hatt en sterk, sterk kultur hvor tilpassningsevnen har vært den viktigste evnen for overlevelse. Kanskje sammen med det å kunne samarbeide og ikke være så mange mennesker, rett og slett, altså,
ja,
ute i randsonene. Men også trives og ha det godt. Men da må man være flink og kunne tilpasse seg.
Og så da, etter, altså i Norge etter Fimbulvinteren, så eller før så var det jo omtrent en en vasefabrikk, hvis det man kan bruke det ordet, som produserte vanvittig med vaser eller steintøy I det var vel på Sørlandet tror jeg. Det ble jo klart helt stopp med en gang, og det var gullproduksjon, var det I Trøndelag eller Rogaland, husker ikke helt, som også var fullstendig stopp. Altså med utsmykking. For det jo da bonusvarer, ekstravarer.
Som forsvinner I hardere tider.
Ikke sant?
Ja. Ved Kulturhistorisk museum har de vært flinke til å avdekke alle ødegårdene som også dukker opp da på 500- og 600-tallet, før da samfunnet bygges opp igjen. Og vi ser da de islamske erobringskrigene på 600-tallet hadde jo ikke vært mulig. Hadde ikke vært for den krisen fra før, og så mange mennesker som hadde dødd. Og Frankrike som vokste fram etter denne store krisen for 1500 år siden. Men det her gjennomgående, altså. Vi ser det etter hver. Ottomanerne på 1400- og 1500-tallet, som vokste seg store, og utnytter da en enorm og lang krisetid.
Mm.
Svartedauden, pesten, var jo ikke en gang. Den var jo kommet tilbake I flere års mellomrom, til langt inn på 1400-tallet.
Hvor lenge har, kan vi si at varmeperioden har vart nå, siden kanskje den lille istiden?
Ja, den lille istiden startet jo på starten av 1300-tallet. Det har vi ganske godt dokumentert, og vart til cirka midten på 1800-tallet. Så sånn sett vi jo I en tid hvor det skal bli varmere nå.
Mm-hmm.
Og det, da skjer jo det samme som...
Det synes jeg vi gjør veldig bra.
Og det som skjer I hver varmeperiode jo matoverskudd og befolkningsvekst.
Ja.
Og mer og mer. Og I 1960 var vi 3 milliarder mennesker på jorden. Og spørsmålet om vi skal bli 9 da. Fordi det jo litt uheldig kanskje da, at vi har vært så flinke til å penicillin og ny teknologi, forskning og antibiotika, at vi har greid å disse naturlige variasjonene som har vært da, plutselig så vinner vi over teknologien vinner over disse variasjonene og gjør det bare at vi forlenger noe som uunngåelig kommer til å skje sånn som kunstgjødsel for eksempel ikke sant? At vi kan faktisk greie å produsere mer mat til flere mennesker men bryter vi syklusen da, eller bare gjør vi litt sånn som Bismarck som ledde Tyskland da, I praksis på slutten av 1800-tallet.
Mm.
Han var jo utrolig mektig og sterk og flink til å avverge kriger på 1890 og starten av 1900-tallet, frem til 1914 I Europa. Og mange har jo hevdet at det var kanskje smart, for da strakken strikken stod langt, at når det først sprakk, eller når det først ble krig,
så marsjer... Det ble veldig.
Ja, så var det veldig mange, og det ble veldig verre da. Og jeg synes det en sånn fin parallell da, til å tenke litt over at ja, ok, skal vi bare la krisen komme da? Eller, poenget at vi trenger å snakke mer om det her, tror jeg.
Mm. Fordi
jeg tror det absolutt aktuelt. Og jeg skal si deg at jeg ikke så bekymret for min egen del, altså. Fordi, ja, nå bor ikke jeg I Oslo da, men bor man I by, så jo det kanskje, det helt andre ting å tenke på. Men det jo litt spesielt at Folkehelseinstituttet går ut nå og utvider da denne, hvor lenge skal det greie deg hvis strømmen går og alt forsvinner, ikke sant? Nå det 4 uker, det var 2. Og det jo litt interessant da, at nå må vi begynne å tenke litt sånn som, egentlig sånn som jeg vokste opp med på 70-80-tallet.
For da var det også, da kunne strømmen...
Ja, da måtte du tenke på, du måtte vite hvor bomberommene var, og du måtte vite hva du skal gjøre, ikke sant? Hvis du ser noe tungsjø der ute, så må du... Det heter jo bomberom, da. Og vi måtte jo vite da at du går ikke ut av bomberommet når du har sett en atomsky før du har begynt å regne. Altså, det helt, alle visste det. Og det var så mye da, det var så mye uro I verden, at vet du hva, det som skjer ute I verden nå, det kjenner jeg litt igjen. Jeg kjenner egentlig trygghet med det, ja. Ja, til disse 30 late årene vi har hatt, ikke sant? Men det nå ser vi litt da, nå gikk vi litt ned I akkurat nåtiden, da. Men det jo litt sånn... besyndelig. Det mange forskjellige bølger og frem og tilbake syklus da, som vi kan se på. Og jeg synes disse 1500 års syklusene utrolig interessante. Det mye vi kan lære av det som har fungert før. Jeg tror det som har fungert før vil fungere igjen for oss.
Hvor, det jo egentlig et veldig godt poeng. Hvordan har man overlevd? Hvordan har man greid det? Efter en sån krise, vem har överlevt?
Ja, det är ju lite intressant att se på självklart. För vi ser då speciellt de sista 3000 åren med den stora bronsålderkollapsen. Då ser vi också att pesten den pestbakterien Yersinia pestis, har varit med och gjort krisen ända värre.
Prikken över in.
Va?
Ja, som prikken över in.
Ja, ikke sant? Eller efter den stora bronsålderkollapsen, då allt var skikkelig ille och pesten var skikkelig ille, så kom prikken över in för då kom detta utbrott på Island
okay.
och gjorde ända värre. Det var en skikkelig prick över i då, men vi har ju jag måste säga att det är väldigt speciellt att dessa två vulkanutbrotten i år 536 blev efterföljt av den justinianska pesten för 1500 år sedan. Och det är liksom kombinationen som var så våldsam. Och pesten, det har ju sammanhang med att förr i tiden så på grund av jordbrukssamfunden så var det inte flink nog till att uppbevara korn eller maten sin. Och då det var ju sån pesten spredde sig, ikke sant, genom råttor och mus och vad det skulle vara. Och det är också sån teknologi har gjort oss ganska mycket, men då blir ju bara ända fler folk också då. Och nu för tiden så ska vi se historien eller uppleva tid som något linjärt och framskritt som något som bara blir mer och mer progressivt eller framöver och framöver. När egentligen jag som historiker ser att allt är ju egentligen cyklisk. Och ju mer vi glömmer det, ju mer är vi upptagna av byliv och har sån skärmar som lyser oss upp, lyser upp ansiktena våres, försöker ge oss dopamin. Det är nog inte vägen att gå. Det som har funkat och får svar på frågan är de som har överlevt. Eller haft bäst möjlighet att överleva är de som har kunnat bruka den tillpassningsevnen bäst speciellt här uppe I norr de som är påkopplade naturen och jag är helt övertygad om att hvis man ska kunna koppla sig på naturen mer och vi norrmän är ju många är ju väldigt flinke att vara kopplade på naturen I Norge då det ska sägas
ja.
Men jag tror inte man kan bara koppla sig på naturen jag tror man koppla sig lite av det moderna samhället lite av skärm för att greja koppla sig på. Så det är det första.
Men sån ända längre tillbaka I tid, när är det första vi alltså när är det första vi vet om att det var en kris eller en slik katastrof?
I boken så startar vi 8200 för 8200 år sedan. Och det var flera kriser för oss men då var det så mycket issmältning efter istiden. Och vi har både varmperioder och kulleperioder. I det som är en del av istiden för mer än 12000 år sedan. Men där är det vanskligare att se dessa mönstren som vi ser senare. Och det går att se det från starten av där var jordbruk kommer in I Europa. Och det är då efter den krisen för 8200 år sedan. Det var kanske den största av dem alla när det gäller klimat. För då ser vi ett enormt fall I temperatur. Det visste vi också I boken en sån plansch och det blev så våldsamt. Ja,
jag såg den det var faktiskt helt vanvittigt.
Ja, och det är klart att det hade ju enormt stor påverkan på många samfund, men då var det jordbrukssamfund I dagens Mittösten. Det blir kallt för den fruktbara halvmåne I dag från cirka där var Gaza I dag upp till Tyrkia och ned mot Eufrat och Tigris. Och det är lite speciellt med det området där. Det blir kallt för en halv måned, det fordi det solvent. Og bak der så har du det iranske platået og det armenske fjellplatået. Så det som en sånn solen damper inn der. Det jo selvfølgelig at det der hvor jordbruk har de første sivilisasjonene vokste fram. Det bare logisk det. For det der da hvor dette utviklet seg inn I Europa. Og det første stedet etter denne krisen for 8200 år siden hvor jordbruk kommer inn I Europa, det I dagens Bulgaria, det som heter Varna, hvor vi får for første gang I Europa at mennesker tar eierskap til da jord og dyr, men også andre mennesker, og vi får klassesamfunn. Og store, store forskjeller på fattig og rik. Og folk som begravd med enormt mye gull starter.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Men altså Varna-kulturen synes jeg utrolig spennende. Mm. Helt malapropos nesten. Kan du fortelle litt om dem?
Ja, altså, jeg har... jeg synes det interessant fordi elv, vann, vannveier, nå snakker jeg, blir helt sånn Terje Tvedt, men han veldig flink på det, altså. Det skal sies. Og det å se på de samfunnene som vokser fram. For Varna-kulturen var jo bare ett av flere kulturer og byer som vokste frem. Da.
Det var stort, altså.
Ja, det var liksom 40 000 mennesker bodde sammen, og så pluss området rundt. Og så var det nabobyer hvor de hadde saltproduksjon, ikke langt fra Varna. Og så kan du følge Donau inn i dagens Serbia, rett ved Beograd, var det en annen kultur som vokste frem. Og vi ser at de har handlet mye sammen, så de har reist på elvene frem og tilbake, ikke sant? Båter som har reist. Og så ser vi at det sprer seg oppover fra dagens Beograd i det som blir kalt for den pannoniske slette. Der var da Ungarn og litt av Romania, Transylvania, men også Wien og litt av Slovenia. Og så er det da omkranset av fjell. Og Donau fortsetter da videre inn i dagens Sør-Tyskland. Men det går også da en vei rett opp mellom Slovakia og Tjekkia, som blir kalt for den moraviske porten. Og der er forbindelsen til Skandinavia og Østersjøen. Så der kommer elvene ned, Visla-Dalen, som kommer ned til dagens Warszawa, og sør for Warszawa så deler den elven seg to, så den ene går østover mot Liv og Svartehavet, og den andre går gjennom den moraviske porten, hvor, altså handelsruten da, gjennom historien, og ned til denne pannoniske sletten. Men det spesielle med den pannoniske sletten at det et kjempestort sletteområde, som også særdeles godt anlagt for å drive jordbruk. Og da ser vi da at det kommer sterke kulturer opp, og ganske mye voldelig tid. Da. Det var ikke lett å være mannlig jeger og ikke ville bli jordbruker, da. For det var rydding av land.
Mm.
Og det er litt pussige på den tiden at vi ser veldig mye rydding av land. Og du vet, når man skal rydde land, så flytter man stein. Det er veldig mye flytting av stein.
Ja.
Og det snakker vi litt om i boka, for det er liksom, på den tiden ser vi enormt mange steinkonstruksjoner. Over hele Europa, og uten, i Egypt for eksempel. Altså, du kan se på evolusjonen av pyramidene. Og det klart, hvis du skal rydde land, fordi det varmet periode, og du må ha mer
jord?
Ja, matjord. Eller, ja. Matjord. Da må du rydde stein, og så må man putte stein på et sted. Da. Det mest økonomiske måten å putte stein på er å bygge dem oppover, ikke sant, oppover hverandre.
Mm.
Og det har pågått i... Altså, det er så mange sånne, det blir kalt for megalittgraver og monumenter over hele Europa.
Utrolig interessante, faktisk.
Ja, det helt spesielt. I Danmark var det enormt mye, men du har jo Stonehenge og Newgrange. Så den neolittiske kulturen, som blir kalt, jordbrukskulturen, har med seg masse av dette her. Og det som kommer fram da, er jo soldyrking. Og det passer veldig bra at de har templer, og de kan komme nærmere solen og komme høyere opp, ikke sant? Sånn som både pyramidene, men pyramider på mange forskjellige kontinenter. Og i Stillehavet, som Thor Heyerdahl var mye å så etter. Det er ikke tilfeldig at Alle pyramidene vendt på samme måte mot solen. Det var det Thor Herdal syntes var så ekstraordinært, og det klarte det. Men det har jo sammenheng med jordbruk, som har sammenheng med soldyrking.
Mm.
Det ser vi også I Skandinavia, I Danmark, denne Trudvognholmen, Trudholmvognen heter det, unnskyld, som en fantastisk sånn solvogn, da, hvor vi dyrker både solen og månen og stjerner, og det mye spennende som kommer fram I denne perioden, da, inn I den nordiske bronsealderen. Men man kan se historien sammenhengende, og de forskjellige tidsperiodene I sammenheng, det blitt mer og mer populært å gjøre nå,
mm.
Men man kan også se historien da ved hjelp av å se på krisene. Og da gir egentlig det mye mer mening å ha det overordnede blikket på denne måten her. Og jeg har sett en del nye studier nå hvor de har sett litt spesielt på disse krisene og ser dem I sammenheng med hverandre da. Spesielt før og etter den nordiske bronsealderen det utrolig mye spennende. Altså da for cirka 3000 år siden og så 1200 år før. Så ikke cirka, det cirka hvert 1500 år, ikke sant? Men det variasjoner.
Det ikke noe som sitter med klokka og timer?
Nei, det jo ikke det, men det jo en del ting som går igjen da. Og der kan vi ta svartedauen, altså den ikke passer inn I denne 1500-årssyklusen. Det var 650 år siden. Ikke 1500, for 1500 hadde begynt en annen krise. Og det litt pussig. Fordi vi ser også da varmeperioder rett før. Altså både vikingtiden og det som I Norge blir kalt for høymiddelalderen.
Mm.
Og vi ser befolkningsvekst. Og vi ser enorme imperier. Bygget opp da, ikke sant? Det startet egentlig med at Karl den Store kroner seg til tysk-romersk keiser I år 800 og fører da arven etter romerriket videre. Men på slutten av 900-tallet så har du enorme navn på regioner og land som vi kjenner I dag til og med, altså de første tyske keiserne da, som var konger. Otto den første på slutten av 900-tallet, og du har I Frankrike Hugo Capet store maktfaktorer som kommer frem I, og dette da I løpet av tusentallet kirken så blir enormt mektig og det blir mer og mer organisert og også mer, større og større befolkningsøkning jeg synes vi ser mange av de samme tingene og akkurat det med å putte svartedauen inn I denne sammenhengen her litt spennende, vi ser det samme skje I løpet av krisen, svartedauen var med den lille istiden.
Mm.
Vi ser også det samme etter istiden, hvor språk endrer seg. Sånn som I Norge, så mistet vi jo mange av kasusene våre, sånn som akkusativ og dativ og genitiv. Den gamle norrøne måten å prate på, som de fortsatt gjør på Island og Færøyene.
Mm.
Men, og I England så fikk de jo diftonger, som de ble kalt for. Diftongene, hvor det gikk fra, det heter hus og båt, før krisen. Og etter krisen så blir det house og boat, ikke sant? Altså det blir ny utvikling, også nye handelsruter, ny teknologi som kommer frem, og nye makter som tar enormt mye plass da, I senere historie. Så vi ser det samme mønstre før og etter og under svartedauen, og den krisen som det var. Men det jeg synes litt spennende at den sier oss noe om befolkningsøkning I forkant av en krise.
Ja.
Og det veldig aktuelt I dag.
Det det.
Og det tilsier da, mener jeg da, en sterk indikasjon på at det uavhengig om når krisen kommer, så det nok plausibelt å hevde at det har sammenheng med befolkningsøkning. Og et system som går ut på å utnytte ressurser, eller å kjempe om ressurser, altså kamp om ressurser,
mm.
og produsere mest mulig profitt, det skjer jo akkurat nå. Før snakket det om 1%, som eier så mye og så mye, ikke sant? Nå det 1% av 1%. Og hierarkiet internasjonalt, da, mener jeg, altså globalister, da, de som tilgjengelige at alt skal bli mer og mer sammensatt, denne trekanten, hvor liksom de som styrer på toppen og resten av samfunnet under, den jo blitt brattere. Og høyere, og smalere. Og det jo en faktor.
Mm.
Det mange historikere som ser på hva det som gjør at kriser eller storkriger utløses.
Mm.
Og en populær måte å se på for eksempel kjønnsbalansen I forskjellige land rundt om I verden.
Okay.
Altså hvor mange gutter og jenter som blir født, eller ja, ikke blir født kanskje, men hvor mange menn kontra hvor mange kvinner. Det for stor skjevhet, så blir det krig. Og da mener jeg ikke for mange kvinner, men for mange menn.
Ja.
og det veldig skummelt. Det noen som bare ser på det, egentlig, og det en veldig fin indikator, synes jeg da. Akkurat nå det veldig skjevt, altså. Og Kina høyt oppe der i antall, ikke prosentvis, men det så mange mennesker, så det klart hvis de på 53% menn og 47 kvinner, så det ganske katastrofalt mange menn som ikke får barn, ikke kan få familie, som må finne på noe annet å gjøre. Poenget at det bør også være med når man driver og vurderer hva som liksom, det så lett å gå seg vill i målestokk da, at man tror nå skjer det, ikke sant? Eller det skjer om 50 år, eller kanskje om 100 år. Men hvor lenge kan vi, hvis det unngåelig, spør jeg, hvor lenge kan vi bare dytte krisen foran oss?
Og bare vente på et vulkanutbrudd eller to?
Ja, for det vil jo bli trigget på et eller annet måte. Hvor lenge kan vi fortsette å blåse opp ballonger? Som eiendom, for eksempel. Se på Kina, de store eiendomsselskapene der, hvor mye de sliter, men også i USA. Hvor mye kan man fortsette å late som at tiden lineær, og verden går fremover, og fremskritt alt som betyr noe. Med teknologi så skal vi greie å bryte ut av syklusen. Jeg nok egentlig positiv, for jeg ikke så redd for en stor krise, for jeg tenker at det kommer når det kommer, og hvis vi har tilpassningsevnen, og kanskje ikke bor i en by, eller for nært store senter, så har vi større, og det gjør ikke jeg da, så har vi større muligheter for å overleve, men
det samtidig... Det veldig historie, eller historiker svar også.
Ja, det jo det, men samtidig så det, hvis man ser tid som syklisk, så blir det mye lettere å leve, synes jeg.
Ja. Jeg hadde en gjest på besøk for en god stund siden for å snakke om Sparta var et demokrati, og da kommenterte jeg, jøss, de hørtes ut som noen skikkelig idioter og være til, han bare, ja. Og sånn, men egentlig bare, du må se historie som du må ha et visst mørkt sans for humor, også for å kunne lese nok historie.
Jeg synes vi har nok berøringsangst. Det nok vanskelige ting å snakke om. Men jeg tror det helt rett. Hvis man heller kan snakke litt lett om det, så det lettere å snakke om det, uten at man trenger å overdramatisere. Eller, sånn som engelskmennene sier da, keep calm and carry on, ikke sant? Spartanerne litt morsomt da, for de hadde jo et eget folkeslag, eller en folkegruppe som jobbet for seg, helottene.
Ja.
Og da spartanerne var på sitt mektigste, så var det 8 helotter for hver spartansk kriger. Men så, det varierte jo også da.
Ja, de hadde jo hver høst, var det ikke det, at de hadde en sånn årlig krig mot helotterne, for de måtte da... Ja.
Og det ble mer da, for etter hvert så ble det så mange helotter. Jeg tror det var 20 helotter for hver spartansk kriger. Og da, før eller siden da, sånn som i arbeiderbevegelsens fremvekst i den sterke urbaniseringen vi hadde på slutten av 1800-tallet, at før eller siden så organiserer man seg.
Mm.
Og det skjedde jo med helottene, det gjorde jo det. Og det jo veldig interessant å se på. Da det også historikere som gjør mange interessante paralleller der i historien da. Det er også sant da. Men i det store hele så synes jeg at det en fordel å kunne også se historien over riktig lange tidsperioder, som jeg prøver å presentere til deg her, samtidig som vi ikke glemmer hvor vi nå, og glemmer oss selv. Og så kan det jo være lurt å forberede oss litt, da, for det Folkehelseinstituttet gjør det også, ber oss forberede oss, og det fint det, for det mye som kan skje, og det jo allerede en voldsom kamp om ressurser akkurat nå.
Ja.
Og attrition, altså utmattelse, jo et begrep i storkrig.
Mm.
Og det mange som snakker om at akkurat det som skjer nå mellom Ukraina og Russland og alle som indirekte involvert. Og det viktig å ha i mente, tror jeg, fordi hvis vi godtar i et tankingseksperiment i hvert fall at dette syklisk, så spørsmålet bare når det skjer.
Mm.
Og hva gjør vi da?
Ja, spennende å tenke på.
Ja.
Og litt skummelt.
Litt skummelt, men det mye som skummelt i verden.
Ja.
Og som jeg sa, det som skjer ute i verden nå, det noe jeg kjenner for min barndom, ja. Så jeg føler meg med trygghet med det enn hvordan verden var for 10 år siden. Jeg gjør faktisk det.
Tusen takk for at du kunne komme inn hit og prate litt med meg, Sturla Ellingvåg. Og gratulerer med bok 12 000 år med norsk historie.
Tusen takk.
Og hvis ting er så syklisk, så ses vi kanskje snart igjen.
Det blir som det blir.
Det blir som det blir. På gjenhør.
Gjenklang.